21. kafli Svar Jobs. Job svaraði og sagði: Hlýðið á mál mitt með athygli. Það væri huggun af yðar hálfu. Sýnið þolinmæði svo ég geti talað. Þegar ég hef talað, getur þér hætt mig. Beini ég harmtölum mínum til manna? Hví skyldi ég ekki vera óþolinmóður? Lítið á mig og látið yður bregða. Leggið hönd á munn. Hugsi ég til þess skelfist ég og skjálfti fer um mig. Hvers vegna lifa óguðlegir, eldast, eflast og styrkjast? Börn þeirra dafna hjá þeim og niðjar þeirra fyrir augum þeirra. Hús þeirra eru óhult og óttalaus. Vöndur guðs ógnar þeim ekki. Naut þeirra kelfir og gagnast. Kýr þeirra ber og lætur ekki kálfi. Þeir láta börn sín út eins og sauða hjörð og börnin dansa, þau syngja, undirleik páku og gíu og fagna við flaututóna. Þeir njóta lífsins alla ævi og fara í friði til undirheima. Samt segja þeir við Guð: Farðu frá oss. Vegi þína viljum við ekki þekkja. Hvað er hinn almáttki að við skildum þjóna honum? Hvað gagnast oss að leita til hans? En gæfan er ekki í hendi þeirra og ráð óguðlegra eru mér framandi. Hversu oft sloknar á lampa óguðlegra svo að verðskulduð ógæfa hendir þá og Guð skamtar þeim kvöl í reiði sinni? Hversu oft verða þeir þá sem hálmur í vindi eða fjúkandi hismi í stormi? Guð ætti ekki að geyma niðjum neins það böl sem honum ber, heldur gjald honum sjálfum svo að hann kenni á því, sjái ófarnað sinn með eigin augum og drekki af reiði hins almáttka. Hvað hirðir hann um húsitt eftir dauðan þegar tala mánaða hans er fullnuð? Hver getur frætt Guð um þetta, hann sem dæmir í upphæðum? Einn deyr í blóma lífsins, áhyggjulaus og ánægður, innýbljans þakin fytu og beinans full af safaríkum merg. En annar deyr bitur í bragði og smakkaði aldrei nein lífsgæði. Þeir hvíla báðir í mold og maðkar hylja þá. Ég þekki hugsanir yðar og ráðagerðir að leika mig grátt því að þér spyrjið: Hvar er hús göfugmennisins? Hvar er tjaldið sem óguðlegir búa í? Hafið þér ekki spurt ferðamenn, því að sönnunum þeirra hafnið þér ekki? Á óheilla deginum verður hinum vonda þyrmt. Á reiði deginum verður honum skotið undan. Hver leiðir honum breytni hans fyrir sjónir? Hver launar honum verkans? Hann verður borinn til grafar og verðir settir við gröfans. Moldin í dalnum veitur honum hvíld, alþjóð fylgir honum og aragrúi fer fyrir honum. Hvernig ætlið þér að hugga mig með hégóma? Svör yðar eru aðeins blekkingar.